Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працуе Ліза Кучаравая. Падвядзем вынікі аўторка 26 сакавіка. Нашыя тэмы: Змітру Дашкевічу прысудзілі штраф. Пасля паездкі ў аграхолдынг Купалаўскай Александр Лукашэнка даручыў зняць з пасады ўсіх вінаватых. Мінэнерга не каментуе разлікі Бабіча наконт кошту энергіі з БелАЭС. Гэта і іншы абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда». Да.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Змітра Дашкевіча аштрафавалі на 1147 рублёў. Гэта 45 базавых велічынь. Суд цэнтральнага раёна Мінска ў аўторак прызнаў апазіцыйнага палітыка вінаватым у парушэнні заканадаўства аб масавых мерапрыемствах за заклік ісці ў курапаты, з якім ён выступіў 24 сакавіка на мітынгу ў кіеўскім скверы. Там жа актывіста і затрымалі людзі ў цывільным на вачах у дзяцей і цяжар жонкі. Ад таго часу Дашкевіч знаходзіўся за кратамі. Сам актывіст заявіў, што нікога не заклікаў на масавае мерапрыемства, а гаварыў пра ўдзел у курапацкай варце.
Шмат давялося пабачыць за 18 год, але нават гэты пратакол мяне здзівіў. Калі вернуцца да вялікай размовы чалавека, які называе сябе прэзідэнтам, дзе ён заклікаў пасідзець на лаве і схадзіць у кубак кульную чарку, то можна ж таксама разважыць, што заклік пасідзець на лаве Клінтона, агучаны з вуснаў Лукашэнкі, ёсць заклік да масавага мерапрыемства, несанкцыянаванага. Курапаты, як неаднойчы зазначалася, і рознымі прадстаўнікамі нам улады сённяшніх, і духовымі лідарамі, кіраўнікамі канфесій розных. Гэта сакральнае месца, дзе людзі аказваюць пашану, павагу, памяці невінна забітых людзей. І мне не зразумела, як у кагосьці хапіла розуму заклік праявіць памяць, запаліць свечку, памаліцца, прыраўняны да несанкцыянаванай акцыі.
Распавядае Змітер Дашкевіч наконт судовага паседжання. Дарэчы, суд над ім праходзіў па-беларуску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Пасля паездкі ў аграхолдынг Купалаўскай Александр Лукашэнка даручыў зняць пасады ўсіх вінаватых, хто не забяспечыў належныя умовы гаспадарання. Умовы, у якіх трымаюць жывёлу, ў Купалаўскім Лукашэнка параўнаў з Асвенцімам і заявіў наступнае.
Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается.
Нет, это та.
Нет, зачем, зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас служб безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. И Качанова, и следом туда. Анфимова выгнал как минимум с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю.
Разбираться.
В чем разберется?
Технологии.
Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Вы что, больные? Ты же Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо и чисто ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже... Эти уже на шерсти закорело все там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих в отставку, губернатора третьего. И следом по Лаврынкову принимайте решение.
Заявіў Лукашэнка. Таксама Лукашэнка даручыў старшыні камітэту дзяржконтролю Леаніду Анфімаму узняць з пасады ўсіх вінаватых і пачаць на іх крымінальныя справы. Цяперашняга старшыню Шклоўскага райвыканкама Васіля Віцюнова ён прызначыў кіраўніком аграхолдынга Купалаўская. Памочніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці Геннадзь Лаўранкоў прызначаны выканаўцам абавязкаў старшыні райвыканкама. Магілёўскай вобласцю будзе кіраваць пакуль што яго цяперашні першы намеснік Мікалай Кароцін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У міністэрстве энергетыкі адмовіліся каментаваць інфармацыю пра тое, што сабекошт электраэнергіі, якая будзе вырабляцца на беларускай АЭС, складзе 4 цэнты за кіловат, агучаную па выніках сустрэчы эканаміста Яраслава Раманчука з паслом Расіі Міхаілам Бабічам. Прэс-сакратарка Мінэнерга Жанна Зянкевіч сказала Еўрарадыё, што не можа пракаментаваць дадзеную інфармацыю. Афіцыйная прадстаўніца міністэрства на гадала, што цяпер сабе кошт электраэнергіі ў Беларусі складае 7 цэнтаў за кіловат. Пра разліковы сабе кошт электраэнергіі з БелАЭС стала вядома ад Яраслава Раманчука, які сустрэўся з Міхаілам Бабічам 25 сакавіка. Па словах эканаміста, расійскі пасол назваў яму лічбу ў 4 цэнты. На падставе якіх разлікаў атрымалася гэтая лічба, Бабіч не ўдакладніў. Адзначым, што беларуская АЭС будуецца за кошт расійскага крэдыту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Музыкі ў аўторак пракаментавалі Еўрарадыё сваё затрыманне на дзень волі ў цэнтры Мінска. Нагадаем, што вечарам 25 сакавіка ў цэнтры Мінска міліцыя затрымала вядомых беларускіх музыкаў: Лявона Вольскага, Ігара Варашкевіча, Дзмітра Вайцюшкевіча і Паўла Ракеляна. За 1.5 гадзіны да затрымання Лявон Вольскі напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што ён разам з сябрамі будуць гуляць па пешаходнай вуліцы Камсамоль і не выключана, што яны сыграюць колькі песен. Гэтага допісу аказалася дастаткова, каб на Камсамольскую прыйшлі супрацоўнікі міліцыі. У выніку музыканты нават не паспелі дастаць інструменты з кейсаў і былі затрыманыя. Але ўжо ўвечары 25 сакавіка музыкаў адпусцілі. У той жа вечар на дзень волі Вольскі распавёў пра затрыманне.
Рыжалі на вуліцы, 2 гадзіны адстаялі, і потым завялі такі пакой са сталамі, там напісалі, што мы нічого не рабілі. З днём волі! Сёння запомніцца святкаванне мне, прынамсі, і нам.
Распавёў пасля вызвалення Лявон Вольскі, а ўжо 26 сакавіка музыкі Лявон Вольскі і Павел Аркелян завіталі ў студыю Еўрарадыё, каб пракаментаваць сітуацыю з іх затрыманнем на дзень волі.
Слухайте, ну люди мусить сами для себя решать, что им робить. Протестовать и просто назирать за бадеями.
Ну, давайте
я просто... же не могу им рекомендовать, что робить.
Ну, давайте тут не будем реально рекомендовать. Вот каждый будет отказывать за себя. Мы так само ворошали это робить, там не мы это робим деле людей, мы это робим деле себе, ну мы ось вышли, там сябры сустрелись. У нас так само ж свято, вот в чем справа. Ну, я, напевно, нам вельми зячно, я мощную поддержку отчував. Але все ж таки, ну, нельзя забывать. Чому учорашній випадок такий розголосний? Бо це безпрецедентна ситуація по великим рахунку. Ну, просто навіть проходячи, навіть не музику, який там протест на них налад, просто проходили музики, їх затримали тому. Але давайте не будемо забуватися, бо всього там 2-3 години нас промурижили у постарунку, в принципі. Загалом невідомо, що з Альоною Толстою. І там, а раніше були такі випадки, коли просто люди годами сиділи, там ніхто вже статківіше, там по півгодині було відомо, де не кляв. Да, нового нічого не відбувається.
Распавялі на хвалях Еўрарадыё музыкі Лявон Вольскі і Павел Аракелян.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Алексіевіч пасля працяглага перапынку ўзнавіла свой інтэлектуальны клуб. 26 сакавіка ў чарговым паседжанні гэтага клуба ўдзел прымалі пісьменнікі Альгерд Бахарэвіч і Віктар Марціновіч. Мадэратарка імпрэзы выступіла журналістка Святлана Калінкіна. Дарэчы, трое беларусаў на сустрэчы на гэтым тыдні сталі адказам пісьменніцы на крытыку таго, што яна не запрашае ў клуб беларус. Тема размовы – цана кампрамісу. Мадэратарка імпрэзы, журналістка Святлана Калінкіна на пачатку дыскусіі сказала наступнае.
Вот яшчэ год таму амаль што ўсе пісалі пра тое, што ўлада была вымушана пайсці на кампраміс, была вымушана заўважыць нацыяналістычныя сілы, была вымушана дазволіць святкаванне Дня волі. И многим здавалось, была некая такая эйфория, что там, где было все огорожено, никого не затримливали, стояли, и музыка гучала. Так лозунг был «Живи, Беларусь!» не было, але все же таки это гэта была такая мапа свабоды. І былі вельмі шмат было такіх пазітыўных водгукаў і нават надзеі на тое, што ўлада таксама будзе вымушана пайсці на кампраміс, заўважаць, што ёсць такія настроі ў грамадстве, што ёсць такія людзі ў грамадстве, што ну, нібыта гэтая вайна заканчваецца. Сёння святкаванне Дня волі ўжо такіх надзей не дае, як сказаў Юры Стыцкі, ён удзельнічаў у пароднім канцэрце і ў Мінску. Ён сказаў, што свята было са слязьмі на вачах, бо гэта было у гета дазволілі піць песні. Вось так выказаўся Юры Стыцкі. Дык вайна ці супраца, ці кампраміс, увогуле якая сітуацыя?
Пыталася падчас паседжання інтэлектуальнага клуба мадэратарка імпрэзы, журналістка Святлана Калінкіна. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.